Бодибилдинг диети. За натурално трениращи от сорта на по цял ден ръба и зеле, яш пилешки гърди, не е за всеки най-доброто, особено за жени с нередовен цикъл, които наистина са прекалявали с такъв тип хранене в минало и виждат, че цикълът им не е редовен. Привет на OBS подкаст! Здравейте с мен, Бети от NoBS Fitness в поредния епизод на нашия NoBS подкаст. Преди да започнем с темата на днешния епизод, всъщност искам да минем през няколко въпросчета. Въпросчета. По-точно три въпроса. Три са на брой. Не знам защо винаги изпитвам нуждата поне една дума, която назова през деня ми да е в умалителната си форма. Даже моите приятелки доста често се шегуват с мен, че когато сядаме на кафе, винаги си поръчвам кафенце. Нормално, а не нормално кафе. Просто не знам, някак си съм свикнала поне няколко думички през деня да са в тази форма. Не знам, това някакво отклонение ли. Или просто търся така милостивото в деня. Няма значение. Преди да започнем с епизода, ще премина през тези три въпроса, защото ги бях пуснала в моя Instagram профил. Бетина Димитрова, преди доста време и всъщност така и не ги отговорих. Като директно започвам и с първият от тях. Какви обувки препоръчваш да използваме за силови тренировки в залата? Или цялостно за тренировки в залата беше въпроса. Като тук трябва да направя едно уточнение. Много зависи каква е вашата цел и какво точно вие правите в залата. Ако правите кардио, вървите на пътека, бягате или някаква друга форма на кардио изпълнявате, честно казано, не мисля, че обувките са от такова голямо значение. По-скоро именно този тип, който трябва да избягваме, когато правим силова тренировка, би бил даже, може би, по-удачният, а именно маратонки за бягане или маратонки с някаква по-улекотена подметка. Аз обаче, понеже много рядко ходя и правя само кардио в залата, да не кажа почти никога, тук ще говоря по-скоро за това какви обувки е препоръчително да използваме, когато тренираме силово. Особено, когато изпълняваме упражнения, базови упражнения с штанга, неща като военна преса, лежанка, клек особено, клек и тяга особено най-вече, защото това са упражнения за цяло тяло, при които наистина е важно как се пренася енергията през тялото и към земята. Например, при тягата вие дърпате тежест от земята, но самата енергия се трансферира през ръцете и през вас и всъщност вие избутвате земята с крака. То в резултат на това съответно естествено и издърпвате тежестта нагоре. В случая е много важно обувките да не са с такъв тип подметка, която не е стабилна на земята, защото се създава един излишен cushion, както се казва на английски, който пречи на тази енергия да бъде трансферирана както трябва. Пречи на кинетичната верига и всъщност е по-препоръчително точно при такива упражнения да се използват обувки с плоска подметка. Когато казвам плоска подметка, аз нямам предвид самите обувки да са абсолютно плоски. Самата стелка да е плоска, самата подметка. Това, което имам предвид е отдолу повърхността да е плоска, за да може да обхваща максимална част от земята, така ще го кажа. Да не е примерно пръстите и петата да са повдигнати, защото именно възглавничката под големият палец, именно пръстите и именно точката на петата са нещата, които правят така наречения tripod foot или основават стабилността на ходилото. Възглавничката под палеца, възглавничката под кутрито и точката на петата. Това са местата, където със сигурност трябва да имате стабилна връзка с земята. Ако нямате такива обувки, дори може да пробвате бос, макар че тренирането на босо не мисля, че е подходящо за абсолютно всички антропометрии. Тук мога да дам пример себе си. Аз на босо много трудно, много по-трудно бих клякала, много по-трудно бих достигала дълбочина на клека, поради това, че краката ми са 60% от височината ми. Да, мерила съм ги. И за мен е доста от полза петата ми да е леко надигната. И аз заради това, именно поради тази причина, използвам щангети. Не е задължително да използвате щангети, т.е. токът да е надигнат. Както знаете, щангетите са също с плоска подметка, просто петата е надигната, има ток. Но това е различно от плоскостта на самата подметка. Но ако да кажем, вие сте от хората, които са повече с по-равномерна антропометрия, т.е. дължината на подбедрицата спрямо бедрената кост, спрямо торса ви е сравнително балансирана, то тогава вие можете съвсем спокойно да достигате дълбочина на движения като клек и с плоски обувки. И за вас не би било чак толкова различно дали ще използвате абсолютно плоски обувки без ток или ще използвате щангети. Та, това, което е важно е при изпълнението на такъв тип базови упражнения е наистина да сме с плоска подметка, за да имаме стабилност на земята, за да няма загуба на трансфериране на тази енергия към земята или от към, нали, земята през ходилото и за да можем да стегнем по такъв начин свода си, че всъщност наистина да можем да направим тази външна ротация в тазобедрената кост, която се изисква при много хора, когато клякат. Тоест да обръщаме коленете навън, коленете да се движат в посоката на пръстите, да можем наистина да направим това отваряне на таза, защото всъщност нещата тръгват от ходилата. Затова и всъщност много хора, които са с дюстабан и нямат толкова изявен свод, доста често, особено при тези хора, дори имах клиентки, които имаха този проблем, коленете потъват рязко навътре, цялостно външната ротация горе в тазобедрената стая се случва доста по-трудно. За тези хора е изключително важно те да се научат на контрол над ходилото, мускулите там около ходилото, около глезена и така нататък, и да са с правилните обувки, да не използват обувки, които са с пяна в подметката и подобен тип неща. Така, след като изчистихме това от пътя, преминаваме и към следващия въпрос, и той е: би ли се занимавала с боен спорт някога и ако да, какъв? Първо искам да кажа, че аз реално не съм атлет, не съм човек, който се опитва да е добър във всякакви спортове, най-малкото защото нямам капацитета чисто времеви в момента и не това е целта ми. Целта ми е да помагам на хората, а не аз да се развивам физически в много-много висок аспект. Разбира се, аз винаги искам да ставам по-силна, да съм с по-добра цялостно физическа култура, да поддържам добро здраве, но особено сега с левел 2 на курса на Precision Nutrition, моята цел е аз да бъда wellness coach и да съм човекът, който стои до вас, за да си промените вие поведенията, така да се каже, треньор по поведение, навиците, не толкова дори хранителен консултант, защото аз не правя това, което повечето диетолози или нутриционисти правят. Аз давам препоръки за храни, но дори не говоря толкова с nutritional coaching клиентките ми за точно конкретни храни, колкото по-скоро за поведенията около храната и се опитвам да им помагам да изграждат здравословни навици. Също така, нали, ние сме фокусирани върху барбел тренинг, барбел exercises, тренировки силови с штанга, слост, цялостно тренировки с насоченост, изграждане на сила, кондиция, мускулна маса, цялостно физическо здраве. Това обаче не означава, че за мен моята първа цел е аз да бъда атлет. Защо? Защото когато ти се занимаваш с доста хора и комуникираш доста хора, и аз все още комуникирам с доста хора на ежедневна база и в другата ми работа, на теб не ти остава менталния капацитет да влагаш такива усилия всеки ден в различни спортове. Има разлика, а и на мен не ми е това целта. Тоест на мен целта ми не е аз да бъда атлет и да се развивам в различни спортове. На мен целта ми е аз да бъда wellness ментор, ако мога така да се изразя. И съответно, всеки един допълнителен спорт ще изисква от мен време и допълнителни усилия. Всеки един допълнителен час, отделен за това аз да се развивам в даден допълнителен спорт, ще ми коства на мен час от нещо друго. Просто ще ми коства време и усилията, които аз към момента искам да влагам в развитие в други неща. За мен в момента физическото развитие наистина не е приоритет, защото аз не се занимавам с това професионално и не си изкарвам, така да се каже, доходите от моите собствени физически постижения. Аз не съм спортист, аз не съм атлет. И ние трябва да сме наясно с тази разлика. Има разлика между това да помагаш на хората да постигнат нещо, да ги учиш на нещо и между това ти самия да си най-добрия в това нещо. Защо? Защото обикновено ресурсите, които ти трябва да отделяш и да вложиш в тези хора и тяхното развитие, те изискват своето и за жалост за теб не остават тези ресурси, за да можеш ти да си на максималния си капацитет на 100%. И сега някой ще каже, това са оправдания. Не са оправдания. Ако аз си отнемам своето време и всеки ден започна да влагам по 2 часа за още допълнително някакъв спорт, това на мен ще ми отнеме абсолютно цялата енергия и време аз да правя повече съдържание, повече подкасти, повече видеа, от това да се развивам и да инвестирам в себе си в други категории, да развивам уменията си за това как да помагам на хората да се променят и да променят своите навици, своите поведения, ще коства от мен неща, които за момента не желая да изпускам и не желая да занемарявам. Тоест, при мен в момента важността на физическото ми развитие няма тази тежест, колкото важността на други неща, които искам да правя и да развивам. Затова, ако мога да обобщя въобще взето този въпрос, да, бих се занимавала със сигурност с боен спорт, най-вероятно нещо като Muay Thai, доста така пъти съм имала желание или кикбокс, но просто към момента нямам този капацитет да влагам както времето, така и усилията, защото няма как да правим всичко едновременно на макса. Разберете това. Трябва да имаме приоритети, защото иначе правиш много и не свършваш нищо. И ако в даден момент, примерно аз видя, че имам времето и имам достатъчно желание да го правя това нещо, защото явно в момента просто нямам достатъчно желание, да, определено бих се занимавала с боен спорт и това би било или Muay Thai, или най-вероятно бокс. Бокс, нещо такова, но просто в момента наистина приоритетите ми не са такива. Животът ми не е единствено изцяло свързан с тренировки. Аз искам да имам финансова сигурност, мисля и за други неща, искам да осигуря други неща в живота си и човек, когато се сблъска с тези работи, започва да осъзнава какво имам предвид. Така че всичко опира до приоритети и желание и просто това нещо в момента няма висока тежест. Няма голяма тежест в живота ми. Аз се опитвам да си поддържам тренировките в залата и някакво ежедневно движение, доколкото мога. И за мен това нещо е достатъчно да поддържам някакво добро физическо здраве, което да ме подкрепя в другите работи, които искам да правя и развивам. Преминавам нататък към въпрос номер 3. Можем ли да очакваме NoBS книга? Това е много як въпрос. Винаги ми е било мечта да издам книга. Дори като бях малка, всъщност бях започнала да пиша една книга, още в училищна възраст, която беше на тема нещо като роман, че бях започнала да пиша за взаимоотношения в училище, точно за такъв тип възраст, тинейджърска. Даже я бях разпращала на... Мисля, че бях я пращала на едно момче от нашия клас и то каза, че дори на него му е интересна. Но нещо стана с този файл, тогава сменяхме и компютри, изгуби се, затри се някъде и даже наскоро се сетих за това нещо. Та винаги ми е било мечта да издам книга, но не на фитнес тематика. В близкото бъдеще не със сигурност, защото знаете, че това изисква много ресурси. В момента нямам времевия и менталния капацитет за това. Освен това аз имам така наречения импостър синдром. Никога не мисля, че мога и знам прекалено, смисъл знам достатъчно, за да напиша чак книга, което... Всъщност е доста глупаво разсъждение, защото никой не е казал, че тази книга, че човек трябва да знае всичко, за да напише книга, нали? Това е доста тъпа представа, но разбирате какво имам предвид. Предпочитам да продължавам да разпространявам мнения, информация, нагласата си под формата на аудиосъдържание или видеа, защото е наистина доста... по-лесно това нещо да се прави и доста по-достъпно и по-масово. Процеса с книга продължава изключително много време, за да станат нещата качествени, да не е поредния буламач на пазара. Се изисква много, изискват се часове всеки ден, изисква се концентрация, отново изискват се ресурси. И самият процес, нали, по издаване, редакция и така нататък е доста сложен, не е толкова просто. Имам познати, които са издавали книги, има доста пречки, доста неща могат да се случат по пътя. Но някой ден, ако се занимавам с отново по-малко неща, просто защото в момента ми е такъв период, наистина вие знаете, аз ви се оплаквам лично, все пак това е моя подкаст и мога да ви се оплаквам. И съм в по-добра позиция от към време, бих се замислила да напиша книга, но може би наистина няма да е на фитнес тематика или поне не само и не точно, защото има доста други неща, за които искам всъщност да говоря в бъдеще, неща, които в момента разучавам, експериментирам с тях, неща на тема self-care, неща на тема енергия, чакри, медитация и така нататък. Скоро пак ви казвам, с един клиент ще говорим за това повече в подкаста. Може би наистина някой ден, ако пиша книга, ще е някакъв смесен тип, но да, смисъл представила съм сигурно, отново не е сега това, не е сега просто времето. И смятам, че хората, които се интересуват от фитнес, защото тук ставаше въпрос за NoBS книга за хранене, упражнения и така нататък, цялостно на фитнес тематика, смятам, че ние с Калуян сме предоставили достатъчно ресурси, достатъчно материал, който ако човек наистина има времето и желанието, иска да се научи, може да служи буквално като безплатен курс. Не го казвам просто така. Имали сме бивши клиенти, имало е хора, които са ни давали фидбек, че от видеята в канала, особено на Калуян, са научили много повече безплатно, дори отколкото от различни фитнес курсове, които са карали за персонален треньор. Така че 400 видеа абсолютно безплатни, само за лежанката, примерно като упражнение, имаме 15 видеа в канала, които и аз доста съм помагала да бъдат заснети. И ако слушате подкастите, мисля, че това е една доста така голяма информативна база. Може би наистина в книга е доста по-удобно, чисто защото това ще представлява една много добра структура и всичко ще е сбито в наистина, нали, на едно място. Човек ще може да си го гледа, да си го търси и така нататък. Но пак казвам, не е в момента просто това времето. Много интересен въпрос. Благодаря за което. И след като всъщност изчистихме вече тези въпроси, представих си, че съм на интервю, така отговарях, но нека всъщност да дойдем и до моята част, частта, в която аз ви давам нещо. И всъщност това е частта с днешната тема. Темата свързана с въпроса какво е общото между храносмилателната система и хормоналния баланс и при жените, и при мъжете. No BS Choke. 100% премиум магнезиев карбонат от NoBS Fitness. Абсорбира влагата и подобрява хвата. Подходящ както за фитнес и стрит фитнес любители, така и за катерачи. Стилна и удобна за пренасене кутия, която позволява лесно съхранение на суровината. За поръчки посетете no-bullshit-fitness.com/NoBS_shop. И всъщност отговорът е, че има доста общо и дори не всичкото общо е все още толкова добре проучено. Нека да започнем от там, че всички полови хормони започват своя живот като холестерол. Така те се конвертират в активни форми на хормоните, като естрадиол и тестостерон, чрез така наречените ензимни пътища. Всички хора имаме всички хормони, но просто ги имаме в различни количества. Например, една жена има естроген между 15 и 350 пикограма на милилитър, докато мъжете между 10 и 40. Тестостерона пък при жените е между 0,1 до 6,4 пикограма на милилитър, а при мъжете между 35 и 155. С това има доста, нали, можем да кажем, че има вариация между половете, между мъжките и женските тела. Обаче не опираме само до там с разликите. Генетиката също си играе роля, т.е. индивидуалните различия също са доста важни и определящи. И има различия чисто от гледна точка на генетични фактори в синтеза, метаболизма и изхвърлянето на хормоните, както от човек на човек, така и дори между етническите групи на хората. Например, чрез проучвания са открити разлики в екскрецията, изхвърлянето на тестостерон в урината на шведски мъже, 16 пъти по-високи нива от тези на корейски мъже. Друг пример. Жени от Афроамерика имат значително по-ниски съотношения на метаболити на естроген в урината в сравнение с американските жени от бял европейски произход. Просто има етнически различия не само в пола, но и, нали, между хората и между жените, между мъжете, също между жените след менопауза, включително отговора към хормонозаместителна терапия, например, нивата на хормоните също могат да варират в рамките на един индивид, примерно преди и след менопауза и така нататък. И тук опираме до нещо важно, което трябва да обвържем с храносмилателната система. Това е ролята на червата, нашата чревна система, чревната част от храносмилателната система. Въпреки че други тъкани, примерно като половите жлези, надбъбречните жлези, мазната тъкан в тялото, която аз съм ви казвала и преди, също може да играе роля на ендокринна жлеза, въпреки че тези други тъкани могат да се справят с синтеза на полови хормони, стомашно-чревният тракт играе доста голяма роля, доста основна роля в метаболизма и екскрецията на тези хормони, отделянето на тези хормони. Затова да си припомним всъщност въпроса какво е общото между храносмилателната система и хормоналния баланс. Например, естрогенът, прогестеронът и тестостеронът се метаболизират основно в черния дроб, въпреки че и другите тъкани също, нали, участват в малко по-малка степен, където молекулите им се превръщат в други метаболити чрез различни процеси, сега няма да ги наименуваваме точно, защото това няма значение, които съответно отвеждат, така да се каже, крайния продукт в жлъчката и след това в чревния тракт, в червата, където те допълнително се разграждат. И някои от тези свободни, биологично активни форми на тези хормони се реабсорбират наново през лигавицата на червата и се връщат в циркулация в тялото. След това друга част от тях пък се изхвърлят с урината или по другия път и това е един непрестанен кръговрат и процес. Тоест тук аз не искам да задълбаваме в самите процеси, колкото просто в идеята, че всъщност хормоните, те циркулират в тялото и си имат конкретни пътеки, метаболитни пътеки, ензимни пътеки, чрез които се реабсорбират, изхвърлят, преобразуват и така нататък. И тук, отново, другото нещо. Ролята всъщност на микробиомата, не само на самите черва, а и на това, което е в тях. Цялата планета от милиарди, милиарди бактерии, те не са милиарди, те са трилиони, не знам как се казва, нали там. Съответното число, защото то е толкова голямо число. Чревните бактерии също са доста ключови играчи в регулирането на хормоналния метаболизъм и изхвърлянето на хормоните, тъй като те могат да хидролизират няколко естрогена и техните странични продукти. Какво значи това? Това означава, че когато чревната флора е нарушена, например при употреба на антибиотици, хормоналната екскреция, нали, отделянето на тези хормони или по-точно здравословното им отделяне е засегнато. И този здравословен кръговрат в тялото се нарушава. Хормоналните метаболити съответно могат и да се натрупват неправилно, което води до един по-висок риск от вече тук навлизаме в репродуктивни, нали, разни ракови заболявания на яичниците, на тестисите, на гърдите и просто, нали, други такива хронични заболявания. И това е особено вярно за мъжете и жените след, нали, мъжете цялостно и жените след менопауза, чието естрогени всъщност не се продуцират от яйчниците. Обратно на това обаче, биоразнообразието, т.е. в случая, в който ние имаме достатъчно на вид бактерии, пробиотици, биофлората ни, фауната и флората на нашата планета, нали, биоразнообразие, богатство на микробиома, на дебелото черво. Тези неща са много силно и пряко свързани с системните естрогени. И на практика, всъщност, принципа е прост. На теория по-точно, на практика не знам колко е прост. Но следното нещо. Здравите черва неизменно помагат за здрави хормони. Просто това трябва да знаете, че има със сигурност такава връзка, такъв линк. И тук стигаме до въпроса, който на практика всъщност ни касае, нали, на теория, окей, но на практика как това нещо ни касае? Какво от храната и околната среда влияе на нашето хормонално здраве? И първо, относно околната среда, искам да кажа, че имаме един друг епизод за ендокринните нарушители, които също могат да попречат на този натурален процес на произвеждане, циркулация и реабсорбиране и съответно отделяне. Това е епизод номер 113, ED, ендокринни нарушители, endocrine disruptors или ксеноестрогени, така наречени. Това е за околната среда, ако искате да се върнете и да слушате него. Кои са обаче нещата, които касаят работите, които ни минават през устата, така да се каже? В стомашно-чревния тракт здравословният обрат на хормоните се влияе от няколко неща и ги започвам всъщност подред. Първото нещо. Ще ви се навържат работите спокойно. Няма да бързаме. Ще ви се навържат и може би нещата, ако в миналото сте правили тъпоти и грешки относно диетата си като мен. Но първото нещо, това е приемът на мазнини и техният метаболизъм. Половите хормони се синтезират от холестерол. Ако нивата или приемът на холестерол са ниски, какъвто може да бъде примерно случая при хора с проблеми с жлъчката, защото те не могат да обработват добре мазнините, често им се препоръчва да ядат ниски мазнини, или цялостно случая при хора, които са избрали да ядат ниски мазнини, или веганство, в което липсва прием на наситени масни киселини, особено от животински продукти и така нататък, или ако сме стресирани, и двете неща за тялото значат ограничени суровини за синтез на ендогенни стероиди. Тоест, когато ние имаме нисък холестерол или недостатъчен и също така не приемаме достатъчно холестерол, сега ще кажете, чакай малко, по-голямата част от населението няма ли точно обратния проблем, висок холестерол, нали, не приемат достатъчно фибри, висок холестерол, затластяване и така нататък. Да, разбира се, винаги тази група от хора ще са доста повече, но не забравяйте, че там говорим и за висок, основно лош и цялостен холестерол. Не говорим за високи нива на добрия холестерол в кавички. Така че и това нещо има разлика, но нека да продължа. Твърде нисък прием на холестерол, с други думи, означава, че тялото ни няма да има, така да се каже, тухлите за изграждането на една, на нашата хормонална къща. Също така чухте, че споменах стрес. Споменах стрес, защото стресът, дали било психологически, емоционален, физически, хранителен, т.е. примерно ограничаване или рязка смяна в друга диета, всички тези неща са... Стресът цялостно е основен нарушител на хормоните в тялото. Той буквално иззема тухлите, за да ги насочи към пътища за производство на кортизол, нали, други къщи, не тая къща, дето искаме да направим и да изградим. И буквално все едно ни остава без градивен материал. Ето защо, ако сме супер стресирани, примерно, и отгоре на това искаме да спазваме диета, мислим само как да се ограничаваме, намалим си, примерно, рязко мазнините или, да кажем, рязко въглехидратите, правим фастинг и така нататък, има много голяма вероятност, особено един женски организъм, който, нали, това му е целта, да дисбалансира нормалния си хормонален кръговрат. За стреса ще говорим всъщност повече в някой следващ епизод, но да се върнем сега на храната, да не задълбаваме в стреса. Реално, за да се преборим с ниски нива на нашите полови хормони, ако сме установили чрез, примерно, изследвания, че това е случаят, е добре да увеличим приема на наситени мазнини от пълноценни хранителни източници. Например, ячен жълтък, по-мазничко някакво пасишно месо, масло, да, краве масло или ги, кокос. Просто да увеличим приема на пълноценни хранителни източници, които ще ни набавят наситени мастни киселини, и то също доста препоръчително е някой от тях да са от животински произход. Както казах, примерно цели яйца, месо, масло. От растителните, да кажем, какао, кокос. Увеличаването съответно на тези плюс евентуално увеличаването на приема на мононенаситени мазнини също може да помогне. Например, нали, зехтин, ядки, семена, авокадо. И тук идваме до момента, в който всъщност аз започнах да не харесвам изключително силно хранителни режими, готови, изготвени от фитнес треньори, които 10% от клиентите им са, може би, само 10% са състезатели, да кажем, и са на зоб буквално, и за тях това може да е евентуално дори нещо хубаво, защото те си набавят андрогени външно. Но за останалите 90% от масовото население, такива режимчета, които са масово направени, няма нищо индивидуално в тях, просто се сменят вътре грамажите, дава се един нисковъглехидратен режим и така нататък. Такива режимчета, яш само белтъци, хвърляй и всичките жълтъци, не яш никакво мазно месо никога, не яш масло, не яш маслени млечни продукти, плюс неща от рода на супер високи фибри, примерно ниско нишесте, т.е. диета на марули буквално и чисто месо, огромно някакво количество кръстоцветни зеленчуци, зелета, броколи и така нататък, и евентуално мазнините да са само от малко зехтин, никакви животински. Ами да, това за масовия човек със сигурност може да доведе до хормонален дисбаланс, ако се следва много дълго време. Особено за жена в репродуктивна възраст. Затова, наистина, хора, моля ви, внимавайте какви съвети за хранене следвате, защото, както сами знаете, аз съм ви споделяла, нали, в предни подкасти, как и аз от толкова много четене в нета 2015-2016 сама се доведох до загуба на цикъл. Мисля, че беше 2015 точно. Та, внимавайте какво следвате, какви съвети така задържате и просто знаете, че разнообразието в храната е важно и един флексибъл организъм и метаболизъм, който функционира добре, никога не изключва абсолютно всичко и не прави някакви драстични смени в хранителните си поведения. Половите хормони са масно разтворими. Едно допълнение, споменах жлъчка по-рано. Много хора, които имат някакви жлъчни заболявания, вероятно да имат до някаква степен нарушен хормонален баланс, защото наистина мазнините играят просто ключова роля и там трябва да се намерят източниците на мазнини, които не предизвикват проблеми, съответно с жлъчката. Тук идваме и до второто нещо. До тук говорихме за приема на мазнини, холестерола, как това нещо е важно за хормоналния баланс. Сега преминаваме и към следващото нещо, а именно приемът на фибри. Споменах фибрите. Фибрите се свързват с хормоналните метаболити и така те биват изхвърляни чрез тях. Ниско количество фибри, ниско изхвърляне. Това може да е лошо в доста случаи, но пък има и случаи, в които може да е добре. Така че тук пак говорим за индивидуалност. Нека да вземем пример с хормонален излишък. Например, като доминиране на естрогена пред прогестерона. Като, което между другото е доста често срещано при много жени в днешно време. Именно и заради тези ксеноестрогени от околната среда, които споменах, при, да кажем, синдром на поликистозните яичници, PCOS, или при клиенти, които са на някаква хормонална, на хормонални контрацептиви. Тогава отделянето е нещо хубаво. В случая обаче на хормонален дефицит, да кажем, при намалено производство на тестостерон при мъжете или цялостно намалено производство на полови хормони и при жена или с възрастта, при аменорея, т.е. липса на цикъл, екскрецията не е непременно нещо супер хубаво. Т.е. в този случай прекаляването с фибри не е перфектното хранително поведение, което гоним. Виждате сами индивидуалност. По-специално много вегетарианци, например, или вегани с много висок прием на фибри и нисък прием на наситени мазнини, доста често рискуват хормонални дефицити. В случая можем да кажем, буквално да го оформим така. Не влизат достатъчно суровини, излизат твърде много. Така също, нали, може да се получи дефицит. И това е особено вярно при клиенти с висок прием на соя, особено наистина вегани, както са и повечето всъщност и вегетарианци. Естрогенните съединения могат да се конкурират с съществуващите естрогенни рецептори в тялото, подобно на ксеноестрогените от околната среда, така и естрогенните съединения от храната, и тогава става проблем. Тогава става проблем. Също, друго, пак, отново, бодибилдинг диети. За натурално трениращи от сорта на по цял ден ръба и зеле, яш пилешки гърди, не е за всеки най-доброто, особено за жени с нередовен цикъл, които днес са прекалявали с такъв тип хранене в миналото. И виждат, че цикъл им не е редовен. онлайн силовият коучинг от Nobies Fitness е най-персоналната ни услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга, запишете безплатен час на no-bullshit-fitness.com/booking. Като целта на конферентният разговор с Калуян и с мен Бети е да се запознаем с вас, да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им. Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за one-on-one силовия коучинг. www.no-bullshit-fitness.com отдел услуги one-on-one силов коучинг. Преминаваме към следващото нещо и това са така наречените лигнани. Заедно с разтворимите фибри, ленените семена, например, са богат източник на точно тези естрогеноподобни съединения, известни като лигнани, които се превръщат от чревните бактерии в друг тип съединения и те изглежда увеличават, поне така, нали, има такива сведения, че те увеличават екскрецията на естроген, както и намаляват преобръщането на тестостерона в DHT. И при мъжете. DHT, това е едно съединение, мисля, че беше съкращение на дихидротестостерон. Сега ще проверя. В интернет DHT, дихидротестостерон, точно така. Което всъщност може би сте го чували като съставка в разни продукти против косопад. Доста често, точно при такъв тип козметика се говори именно за този компонент DHT. Та, лигнаните са другото нещо, което може да влияе, нали, и разтворимите фибри може да влияе от храната. Тук стигаме и до така споделеното вече зеле, кръстоцветните зеленчуци, особено от рода брасика, броколи, брюкселско зеле, карфиол. Тези могат да повлияят на метаболизма на естрогена. Реално съединенията в тях могат да стимулират метаболизма на естрогена към образуване на по-малко естрогенни метаболити и следователно да намалят риска от няколко вида рак. Вероятно сте виждали добавки с индол или DIM се наричат. Даже една клиентка в миналото ме беше питала за такъв тип добавка, беше доста промотирана в един сайт с намаление. Ако сте виждали такъв тип добавки DIM, които твърдят, че намаляват възпалението, повишават имунитета, предотвратяват рак и така нататък, да, те са всъщност с такъв тип компонент извлечен от такива храни. Въпреки това, самите индол и серни съединения не са единствените фитохимикали в този тип храни, зелета, броколи и така нататък, които са отговорни за тези противоракови ефекти. Не са само те, а и не винаги тези компоненти са толкова ефективни на добавка, както биха били усвоени от храната или да кажем от биокълнове на броколи. Всъщност Силвена Рол, една готвачка, която вие много добре познавате, си спомням още преди няколко години ми направи впечатление в едно интервю по BTV, как сподели, когато я питаха коя е супер храната, която ти харесваш, тя сподели биокълнове от броколи, които тя сама си покълва в тях, семената, нали, си ги купува от биомагазин и така нататък. И точно си спомням, че съм запомнила, че тя казваше, че действат противораково, противовъзпалително и така нататък и много по-добре се освояват в тази си форма, отколкото ако ги приемаме чрез добавка. Така че, be careful, нали, с суплементацията. Понякога наистина има смисъл да се взимат суплементи с такъв тип органични съединения, фитонутриенти, компоненти хранителни, но имайте предвид, че не трябва винаги на 100% да разчитаме само на това и все пак трябва да ги търсим тези неща поне от време на време и в храната си, защото просто се усвояват по друг начин. От друга страна пък храната, която ядем в днешно време, нали, това е друга тема, така че и двете, и двете страни трябва да ги гледаме. Броколите, например, могат да предизвикат апоптоза, клетъчна смърт в раковите клетки на простатата и яйчниците. Също така броколите активно натрупват селен, този мощен антиоксидант и антиканцероген в тялото, и просто с това запомнете, че наистина, колкото добавки взимаме, не винаги добавките могат да заменят присъствието на дадени храни в менюто ни. Това искам да извлечете от тази точка. Следващото нещо, към което ще преминем, свързано с хормоналния баланс и това какво пием и ядем и приемаме. И това е приемът на алкохол. Алкохолът може силно да попречи на хормоналния метаболизъм в черния дроб по начини специфични за пола и хормоните. Например, мъжките алкохолици често са с сравнително понижено производство на тестостерон. При жените пък доста, дори мои приятелки, които са ходили на ендокринолози и така нататък и с някакви проблеми за хормонален баланс, са чували едно съединение, което може би и вие сте чували. DHEA се нарича то. DHEA, а дехидроепиандростерон. Сори, ама тия имена просто, нали, не мога да ги запомням. Което всъщност е свързано с това, че при наистина завишена консумация на алкохол, това може да увеличи естрона и това съединение, което пък от своя страна може да повиши риска на риска от хормонални ракови заболявания, като рак на гърдата и подобни неща. Ако сте жена, която приема добавки, особено хормонални препарати с естроген или има естрогенова доминантност и подобен излишък, наистина, наистина е добре да се ограничи алкохола и да се минимизира употребата му, защото, както казах, това увеличава риска от ракови заболявания на половата система. Същото важи и за мъжете с нисък тестостерон. Това са нещата, които исках да разгледаме в този епизод. Отново, четирите най-важни. Приема на мазнини и техният метаболизъм, приема на фибри и техният метаболизъм и съответно разтворимите фибри, кръстоцветните зеленчуци, фитоестрогените, ксеноестрогените от околната среда, приема на алкохол. И тук обаче идваме до практическите насоки. Какво можем да извлечем от този епизод, защото вие много добре знаете, че аз обичам да има такъв елемент в нашите подкасти. Нека да кажем така. Много от нас имаме нарушено храносмилане, просто защото ние си живеем така или иначе в един индустриализиран свят. Освен факта, че, нали, ние самите се поставяме и често в ситуации с допълнителен стрес. Работохолизъм, диети, субстанции с форма на привикване и така нататък. Предполагате, че в резултат на това има и доста хора с нарушен хормонален метаболизъм. Този натурален обрат на хормоните в тялото, за който говорихме. Производство, преобразуване, реабсорбация, отделяне и така нататък. Това естествено зависи не само от средата и от стреса, който изпитваме, от замърсения околен свят, но и от нашите гени, от нашия пол, от нашия етнически произход. И не на последно място, от това какви хранителни поведения следваме и до каква храна, разбира се, ние имаме достъп. Защото ние, ако живеем на някакво място, където нямаме достъп до толкова различни храни, което съществува не толкова в нашата държава, но го има по света и този проблем, тогава, нали, пак ние няма какво толкова да направим от наша страна. Но ние трябва да знаем, че и храносмилането, храносмилателната система, биофлората, микробиомата в нашите черва, всички тези неща са обвързани с хормоналния баланс. При всеки случай, за нас ще е полезно да намалим увреждането на храносмилателния тракт. Тоест, Примерно да идентифицираме от кои храни не се чувстваме добре. Нека да не задълбаваме в непоносимости, в това, да търсим сега тук готена, как ми влияе, има да го изключвам ли, има да не го ли изключвам, млечните продукти, дали да ги изключвам, дали да не ги изключвам. Самия факт, че вие се питате, най-вероятно означава, че вие не сте обръщали внимание. А ако не сте обръщали внимание, това означава, че проблемите не са толкова сериозни. Аз, например, за млечния протеин осъзнах, че не мога да пия суроватки, защото толкова ме заболяваше корема, че с часове аз се превивах и не можех да върша нищо. Еми в този конкретен случай, аз знам какъв е проблема. Аз знам, че просто каквото и да имам, дори да нямам лактозна непоносимост или да нямам някаква алергия доказана, самият факт, че не се чувствам добре, но тук не ви говоря за просто това, че ми се е подул стомаха и се виждам в огледалото с подул стомах. Тук говоря за неистови болки. Еми, разбира се, че няма да си слагам тази храна така в тялото ми. Явно, тя не се освоява добре от тялото ми и аз няма да я употребявам. Идентифицираме от кои храни просто не се чувстваме добре. Съответно, също да намалим употребата на антибиотици за щяло и нещяло. Вижте, има си случаи, в които трябва да пием антибиотици. Дори аз изключително много мразя, когато попадна в такава ситуация, защото знам колко ми нарушава целия баланс, цялото храносмилане, целия организъм, особено широкоспектърните антибиотици. Тук говоря за хората, които взимат антибиотици за щяло и нещяло и лекарите, които ги изписват наляво и надясно. Особено когато няма наличие на бактериална инфекция, антибиотици, които дисбалансират чревната флора и натуралната среда на храносмилателната система, ако няма бактерия, хилобактерии или някаква наистина бактериална инфекция доказана, тогава се замислете дали директно да пиете антибиотик. Пак казвам, понякога има ситуации, в които това не може да се избегне, но при една настинка, например, ако не сме доказали бактериална инфекция или някакво по-сериозно хронично заболяване, няма нужда да пием антибиотици, които всъщност може и да станем резистентни към тях или които всъщност даже повече ще навредят на именно този баланс, отколкото ще помогнат. Не съм лекар, има си ситуации, всеки се преценява, има глава на раменете. Тук говоря аз за храносмилателната система. Другото е, разбира се, да намалим алкохола, да се опитваме да не пием всеки ден. И другото нещо е да помислим, нали, цялостно и за други методи, чрез които можем да успокоим храносмилането си, включително просто поведенията ни на хранене. Дали се храним бавно, бързо, как се храним, в какви условия, в каква среда и така нататък. Като следваща стъпка, може да помислим не само за намаляване на увреждането, а и всъщност подпомагането проактивно, да подпомогнем здравето на храносмилателния тракт. Приема на разтворими фибри, лигнани, чия, ленено семе и така нататък. Вече са доста познати тези храни, нали, водят се като фитнес храни, но малко хора всъщност знаят за техните истински ползи какви са. Също ако не сме от хората с прекалено ниски нива на естроген и хормони цялостно, да хапваме балансирано количество броколи, карфиол, зелета, кръстоцветни зеленчуци. Ако сме пък от другите, все пак да мислим критично, защото, както казах, има ситуации, в които прекалено високи фибри не са окей. Или пък прекалено много фитоестрогени не са окей. Балансът е важен. Не следвайте всяка видяна диета на това кой какво яде и коя си там плеймейтка, какво си слага в устата. Вие трябва сами за себе си да изградите балансиран подход, защото вие сте индивидуален човек. Не сте някоя си там, която яде еди си какво си. И не сте състезател на 500 тестостерон всяка седмица. Най-вероятно. Повечето от вас. По този начин виждаме, че определено има общо между храносмилателната система и хормоналния баланс и не трябва да си правим никога крайни експерименти с тялото, освен ако наистина няма много сериозен проблем, който насърчава много силно крайно ограничаване. Примерно, нали, конкретна алергия доказана или непоносимост, някаква болест на Крон, нали, които забраняват готенови храни, въглехидрати и така нататък, конкретни храни заради истински реални алергии. Ако няма такова нещо налично, няма нужда да си правим експерименти, защото обикновено тези експерименти не свършват точно по начина, по който сме предполагали. Тялото си има процеси, то непрестанно се опитва да е в хомеостаза, дори когато не правите нищо, то се бори с стресови фактори, опитва си да се пречиства, черният ви дроб работи постоянно, няма нужда допълнително да го стресираме заради някакви си наши там прищявки. Моля ви, хранете се балансирано, ако искате да отслабвате и наистина много сте се нахъсали да загубвате мазнини и така нататък, правете го по балансиран начин, не си правете експерименти. Аз го казвам от личен опит, знаете го това нещо. Да, окей, мисля тук да wrap up на, както се казва, днешния епизод. Говорихме за взаимовръзката между храносмилателната система и хормоналния баланс. Казахме и някои практически неща, практически насоки и аз ви призовавам, ако този епизод ви е харесал и смятате, че е бил полезен, да го споделите в Instagram, да не тагнете мен и No Bullshit Fitness OC страничката в Instagram, мен Бетина Димитрова. Оценете подкаста ни с 5 звездички в Spotify, с 5 звездички в Apple Podcasts. Оставете едно ревю. Ще се радвам да чуя вашето мнение. И разбира се, ако имате нужда от помощ, можете да си закупите някои от нашите услуги на сайта Nobias Woman, Nobias Trend или да се свържете с нас за One-on-One силов и хранителен коучинг. Това е от мен, Бети хора. Чуваме се в следващия епизод. Чао!